Jā, labrīt!
Labrīt!
Es jau minēju, ministra prezidents šodien runās ar knābu vadību par biroju darba prioritātēm. Kādas tās ir jūsu skatījumā šobrīd, kam jāpievērš uzmanību visvairāk?
Es gribētu teikt, ka vienai lietai knāba nosaukumā mēs dzirdam korupcijas novēršanas. Un šķiet, tas vārds novēršana, ja prevencija ir diezgan tāds izsmeļošs un paskaidro arī tādam ikvienam saviedrības loceklim to, ka kādām tad ir jābūt knāba prioritātēm. Un tieši ar šo tad novēršanu prevenciju, respektīvi aktīvi, esot publiskajā telpā ar karogu, mēs esam pret korupciju, mēs noķersim visus, kas kaut ko tādu grib darīt, mēs to neredzam. Un tieši tāpēc tas ir viens no tam būtiskākajiem pārmetumiem arī no sabiedriskajām organizācijām, ne tikai Dēlns, bet arī Providus, ka šī te knaba balss publiskajā telpā gan pārāk maz redzam. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, tāpēc ka nesodāmības sajūta diezgan veidojās, ja mēs iespējamie tie noziegumi izdarītāji vai pārkāpēji, zinu, ka neviens jau par to viņiem neatgādina un neviens jau par to nerunā. Un tas ir tas viens būtiskais, un otrs arī, protams, tas, ko mēs redzam pēdējās tajās mazajās lietās par knapu darbu kvalitāti, tajā pašā Rīgas domas satiksmes departamenta lēmumā, ko mēs esam ļoti kritizējuši.
Runājot kopumā arī par citu tādu slepenāku iestāžu, piemēram, Finanšu izlūkošanas dienesta, Valsts drošības dienesta un citu komunikāciju par saviem darbiem. Skaidrs, ka ne viss ir izpaužams, bet šīs slepenās iestādes pie mums nav pārāk noslēpumainas.
Mēs labi salīdzinājums ar Finanšu izlūkošanas dienestu, tieši tā, viņiem arī ir līdzīgi principi, ļoti konkrētas informācijas jau viņi nedrīkst teikt, bet jautājums ir, vai mēs redzam knap vadītāju vai citus aktīvus cilvēkus sabiedrībā, taiskaitā Saeimā komisijā strādājot ar likums izmaiņām, taiskaitā aktīvi strādājot pie tā, lai saulēcīgi tiktu pieņemts nevis ar 2 gadu kavēšanos korupcijas novēršanas pasākumu plāns, un pārliecināt visādas ministrijas un iestādes, ka tām arī ir jāiesaistās. Mēs to neredzam. Visas ministrijas un iestādes, kurām ir kāda uzdevuma konkrēta korupcijas novēršanas pasākuma plānā, ar gariem zobiem tos ir paņēmuši. Ja knabam pietrūkst enerģijas pārliecināt un iesaistīt un laicīgi saskaņot šādu plānu, tas ir viens jau apliecinājums tam. Un otrs, mēs gribētu redzēt, lai Straumes kungs nevis nosūta rakstiskus atbildes uz jautājumiem vai vispār neatbild, bet tomēr pats personīgi ierodās, runā žurnālistiem, mēdījiem un piedalās dažādos pasākumos un visu laiku, kaut vai ar savu klātbūtni, atgādina par to, ka šeit ir aktīva korupcijas novēršana un apkarošanas iestāde.
Jā, un viena aktualitāte vēl saistībā ar valsts ieņēmumu dienesta pārstruktūrēšanu varētu nozīmēt, ka daļu pienākumu varētu arī nodot korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, vai ar šī brīža darbu ir tāda pārliecība, ka birojs varētu būt gatavs uzņemties vēl papildu pienākumus?
Teorētiski pēdējos gados knaba kapacitāte ir stiprināta. Mēs to ļoti labi zinām. Viņiem ir papildus budžets, papildus cilvēks, atalgojums, tehniskais nodrošinājums un tā tālāk. Tātad domājams, ka šajā ziņā process ir jau iekšēji sakārtota, līdz ar to šis te papildus funkcija būtu iespējama. Bet mēs to nezinām, kādam to vajadzētu no malas novērtēt. Taču kopumā ņemot, protams, ka tā izmeklējošo iestāžu tāda struktūrēšana un pārstruktūrēšana ir labs solis labā virzienā un domājams, ka ar šo papildus funkciju arī tad varētu būt efektīvāk. Jo, protams, nav jau tā, ka knap neko nezinu, neko nesaprot, neko nedara. Protams, viņiem ir kompetences, spējas strādāt un izmeklēt. Vienkārši jautājums, vai viņi to demonstrē pietiekam labi, tāpēc pagaidām pozitīvi skatāmies uz šīm izmaiņām.
Paldies par sarunu, sākām sabiedrību.